Hasičský šport on air. Podcast o hasičskom športe mimo trate. S Erikou a Barčou.
Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste.
Čaute, zdravím vás.
Dnes si predstavíme, alebo teda budeme sa rozprávať o dlho uznávanom reprezentantovi Davidovi Kalužníkovi. Ahoj.
Ahojte.
No, takže začnem asi ja. Davidko, väčšinou sa pýtame ako prvú otázku, ako to všetko začalo v hasičskom športe, ale teraz to zoberieme tak trošku inak. Spýtame sa, že ako, čo ti prvé napadlo, keď sme ťa pozvali robiť s nami podcast? Predsa už to je nejaký ten čas, čo si ukončil svoju kariéru hasičskú, ktorá bola úspešná, čo treba spomenúť, ale predsa ťa to tak akože neprekvapilo, alebo čo ťa prvé napadlo?
Že wow. No, nevedel som, čím som si to zaslúžil, ale vravím si, že je fajn z doma pokecať o hasičskom športe a s vami dvoma to bude možno sranda.
No, tak to dúfame, že to bude teda sranda, takže je to príjemné, áno? Po tých rokoch? No, po tých rokoch, koľko
to je? Dva roky som už nedržal rebrík v ruke, no.
Tak nám povedz, ako to teda začalo a prečo si vlastne vybral hasičský šport ako šport?
No, možno to bude znieť... Odrepaňal, on si asi vybral mňa, alebo čo, ja neviem. Ono to úplne na začiatku bolo také... Hral som za Panelákom futbal, hej, ako to býval, tuším som mal 9 rokov. A išiel okolo spolužiak s kamarátmi a ma volali, že či nechci mi skúhasi čom sa pozrieť. Hej, mal som 9 rokov. A čo si taký 9-ročný chalan, ešte nemá nejakú predstavu o ničom. Tak, že pôjdem s nimi, no tak sme tam naťahovali hadice a v starých takých tých plechových prilbách sme tam behali a nejak ma to chytilo. No a to bolo to obdobie plámenia. A potom ten hasičský šport už, keby sme viacej chápali ako väžu a stovku, tak to bolo, tuším, niekedy 2008, možno 2007, kedy vlastne Štefán ešte s jedným kolegom našim, Ľubom, skúšali už tie stovky a veže a pozreli sme tie ruské videá všelijaké a tak som skúšal aj ja popri tom, ale samozrejme, že ako Benjamínek popri nich som len akože skúšal bez nejakej vidiny niečoho iného, lebo oni boli tí starší, tí lepší, tak asi tak 2008, kedy to vlastne začalo. A to sme vtedy behali za DHZ Korňu, by som povedal, že to bolo veľmi pekné obdobie a taký ten odrazový mostík do takéhoto vrcholovejšieho športovania.
A keď si spomenul tú Korňu, ma tak napadlo, že tam bolo strašne veľa blondínok v týme, ale v ženskom.
Hej,
a nevieš prečo?
Veľa pekných dievčat tam bolo. Slovenky sú krásne dievčatá, ženy. Ale tá Korňa, to bolo také, že boli tam naozaj dobré podmienky, aj keď je to dosť ďaleko od nás. Testovali sme na tréning 40 km, 45, čo není nejak veľa, ale sú to zlé cesty, takže...
Kysuce,
no, naše krásne už tedy s kolónami posiate.
No, dobré. A keby si si mal vybrať obľúbenú disciplínu?
Tak je to asi tá, čo mi išla najlepšie, asi veža.
Veža?
Veža.
Na základe čoho? Leba to, že to išlo najlepšie, alebo si mal k tomu nejaký vzťah, alebo...
Neviem, možno je to taká atraktívnejšia disciplína, by som povedal. Aj čo sa týka vôbec sa ju naučiť, ale možno aj divácky. Ja som strašne pozeral rád finále, keď sme boli na majstrách sveta, to som si proste užil. Lebo keď vidíš tých borcov, čo sú všetci na jednej úrovni a ako spĺhajú hore, je to ako keby, je to zaujímavejšie. Aj na tie chyby to oveľa náročnejšie, aj na tú techniku. Tá stovka ma viac bolela, aby som povedal.
A máš aj nejaké také trapasy alebo vtipné storky z tej veže, alebo tak celkovo z súťaží?
A... Jasné. Mám takú jednu, Kubo Pavelka to rád spomínava. Keď som na tréningoch, to bola moja úplne prvá medzinárodná súťaž, kde sme chodili ako slovenská reprezentácia na majstrovstvá Českej republiky, Uherský Brod. No ale ja som nešiel robiť zapich, ono to tak nakoniec asi aj vyzeralo, ale mal som hak naopak. Hej, a tým pádom, ja som si opral rebrík a nešlo mi do hlavy, že nechci vysiť, pozriem a ten hak naopak, ale samozrejme, že to už bola pikoška na svete, takže sa to som odťahalo.
Takáto srandička. No a ešte niečo napadá, niečo, čo sa stalo v repre na majstrovstvách niekde v zahraničí a akože vraví sa, že čo sa stane v zahraničí, malo sa zahraničí, ale niečo také,
Také čo si
a čo by tam malo zostať, ale nezostane teraz?
Teraz sa to preniesie k nám.
Nemal by nejaká tradícia, čo ste vždy robili, okrem toho, že ste hľadali možno prvú krčmu alebo niečo vždy, kde máme dobré pivo?
Aby to nevyznelo zle, hej, že sme boli športovci a chodili sme po krčmách.
To som nepovedala.
Ale to boli také tradície, no. Tak v Ostrave mali dobré pivo.
Kurník šope.
Tam sme si to tak akože sme si to vychutnali, ale nakoniec vždy sme verili na to, že keď sa dobre odreagujeme, hej, po tých tréningoch a pred tým šampionátom už v tom dejisku, tak že budeme lepší a nakoniec to tej Ostrave vyšlo teda. Okrem iných súťaží, napríklad Mulhouse 2013, to tam sme tiež, sa nám zadarilo, tiež sme sa uvoľnili.
Áno, tam si pamätám drahé bagety.
Drahé bagety a nekonečné rady na raňajky.
Asi no to sme nezažili my, no.
Neviem, či hodinu sme čakali a dostali sme takú tú malú buchtičku, masielko v kelinku a džemik v kelinku. A keď som si zobral viac, tak nie.
Ja pridel.
No, tedy sme už nechodili na raňajky.
A čo ste raňajkovali?
Sme si kúpili drahú bagetu.
Športovci na bagetách. Keby si mal povedať tvoj najväčší úspech, ktorý si ceníš a prečo?
Toto je veľmi ťažká otázka pre mňa. Musím sa priznať, že občas sa nad tým zamyslím. Lebo nikdy nevieš, keď takáto otázka príde a dneska tu je. Je to veľmi ťažké, ale že veľmi. Asi by som povedal, že to boli tie majstrovstvá sveta v Ostrave. To je zlatá medaila z auto.
Čiže rok 2016. Lebo však ty si... A to nebol síce v Ostrave, to bolo. Vo Svitavách, čo si myslím, čítam si...
Vo Svitavách som štartoval ako posledný krát ako junior do 23, no. Tam sa nám nezadarilo moc.
Uh-huh. Ale pamätáš si ešte ako junior, si behával.
To si pamätám, no to bolo vo Svitavách, tam mám taký jeden zážitok s hasiacím prístrojom, tam som vždycky som chodil hasenie a nezahasil som, no a keď už má človek tú prudnicu v ústach a všetko teda adrenalín okolo, tak občas zabudne dýchať. Je to veľmi dôležité, aby ten športovec dýchal hej, pri fyzickom výkone. No a keďže ja som mal plnotvár toho prášku z toho, kým som to zahasil, tak som už nevidel ani do cieľa. Taký som bol z toho vyšťavený, že som sa nenadýchol, tak ledva som dobehol do cieľa. Ale diváci tam boli veľmi úžasní a tí ma potlačili.
Takže si to dokotlo.
Takže som sa tam nejakým spôsobom došmatlal za burlivého potlesku a kriku.
Lebo keď si dobehol, tak asi si aj nič nevidel pre neistú.
Nie. To hasenie je náročné, hlavne keď sa musíte vrátiť k tomu a už tam je trocha prášku a nevidíte nič, nadýchate sa toho fajne. A... Takže dôležité dýchať.
Ja som sa dozvedela, že si teda mal istú dobu prezývku Steelhammer. A koho to napadlo? Alebo či to malo nejaký súvis s niečím?
Súvis to malo. So slavným boxerom v super ťažkej váhe, Vladimírom Kličkom, on mal takú váhu. A ja som vlastne počas zimných príprav rád chodil na tajský box aj zmiešané bojové umenia. Aby som sa tak nejak pripravil aj kondične, aj silovo a popri tom sa naučil brániť na tú sezónu. Takže zimy som trávil tak týmito bojovými športami a keďže som rád boxoval, tak to nejak medzi nami chalami tam v repre sa tak používalo občas, ale nič vážne to nebolo.
Nie. A na Instagrame sa prečo voláš chlap hrdina Dubstroj?
No, to mi vymyslela nejaká kamoška, tuším. Ja to bola kamarátka a ona zhodou náhod bola potom aj moja vedúca práce na bakalárke. No a...
Môžeš pozdraviť?
Pozdravím ty tom, Taničku. A... No čo tam dáš, hej? Nejaké... Mohol som teda Steelhammer.
Môžeme Davidku aj... 1, 2, 3, 4, 5.
To som mohol, ale...
Alebo Fire Fighter 1, 2, 3, 4, 5.
Sa mi to ľúbilo. Je to celkom dlhé, nikto to nemal. Prečo nie?
Treba spomenúť, že v reprezentácii bola aj tvoja už manželka, Betka. A ako to prebiehalo u vás doma? Keďže viem, ako je ťažké trénovať rovnaký šport s partnerom, tak by som chcela počuť na to aj tvoj názor.
Bolo to ťažké, z hľadiska takého, že ťažko, dosť som sa snažil viesť, aj vlastne vďaka mne sa k tomu tak nejak znova vrátila, lebo ona kedysi robila sitký šport, ale berme to iba chápem ako útoky. No a k tomu to sa dostala vďaka mne. No a bolo to z hľadiska toho, že je to náročné trénovať niekoho blízkeho takto. Určite si myslím, že je ľahšie trénovať niekoho cudzieho. Inakší prístup je k tomu, neprenášať sa to až tak domov. A hľadiska toho psychologického efektu, aký to má, hej, že ten partner vedie svoju partnerku. Ale inak väčšinou sme si, však aj vy ste spolu chodili trénovať, takže sme si občas kľúčky doma podávali, hej, každému vyhovolo nejak inak trénovať, človek robí potom ešte na zmenách. Takže bolo to celkom náročné, ale v konečnom dôsledku to prinieslo ovoci a stalo to za to tým pádom.
Hej.
No a keď si na ňu kričal na tréningu, varila ti večeru?
Jasné, jasné. To sme tak nejak sa snažili.
Že v kráci bolo, nemusel si to tak.
Prečo si mi to tak povedal?
Snažil som sa nekričať, naozaj.
Nehádzala zemiaky.
Občas to nešlo, no. Hlavne tie začiatky boli ťažké. Začiatky sú asi vždy vo všetkom ťažké. Tak tam sme si je poplakali.
Počkaj, ty si plakal?
Nie, nie.
No, neviem. Tak,
dobre to bolo. Snažila sa a vyšlo to. Bolo to super.
Áno, áno, čo ona bola tiež s nami v Banskej a tiež má tú medailu krásnu doma aj so šerpou. Takže to je super.
Tak keď už sme teda pri tých rodinných záležitostiach, tak si už teda hrdý otec malej Pavlinky.
Áno, som.
Tak sa ťa chceme opýtať, či teda aj pomáhaš Betke? Či teda meníš plienočky?
No samozrejme, že áno.
Áno.
Áno?
Áno.
Vymeníš?
Dobre, občas.
Tak nie si ako náš holub z Bičice, ktorého pozdravujeme, ktorý keď to len vidí, tak ide preč.
Nie, nie, fakt tie začiatky som sa naozaj snažil byť doma, koľko to len šlo v rámci možností pracovných, ale potom som to začal flakať, ale tie začiatky určite, bo inak týmto by som chcel vyzdvihnúť všetky ženy a matky hlavne, ktoré zvládajú takúto ľahkú hlavne na začiatok materstva. Mm-hmm. Takže snažím sa pomáhať.
Áno, takže zvaný tata. Kočikuješ?
Snažím sa.
A tak ono, keď to bude väčšie, určite už keď ti to povie tata. No. Zlo už asi možno aj drepce, či?
No, troška si tak žvátle, ale nič konkrétne to není.
Žvátle. Ale tak bol si pri porode.
Áno, jasné.
Odporúčaš všetkým chlapom tu verejne, nech idú na porod.
Odporúčam to, je to neuveriteľný zážitok. A je to obrovský emocionálny zážitok z hľadiska otcovstva.
Uh-huh. Aj tú ženu asi vnímaš potom inak, či?
Samozrejme, je to úplne iný pohľad na svet odtedy.
Nemáš nejaké zlozvyky doma?
Nie.
Vôbec žiadne?
A nie, aké?
Určite?
Čo ja viem? Nie.
Tak neviem, no tak...
Nepraská skrine vo švikoch?
No, kopec tričiach tam.
Tak, prečo?
Žena neklamala. Vôzneme ju.
Ja, ale problém je v tom, že neviem, ktorý si mám obliecť.
Keby si mal tri, tak vieš.
No, práve Barča ti oponuje, ktorá je na tom úplne rovnako.
Hasičský šport on air s Erikou a Barčou.
No a čo ťa teraz napĺňa? Viem, že si skončil športovú kariéru, teda sme tu hovorili na začiatku, ktorej sa vrátime ku koncu. Tam sa budeme trošku viacej pýtať. Tak viem, že bicykluješ o 106.
Áno, veľmi ma to baví.
Áno, a zvládaš veľké kopce, áno?
Zvládam veľké kopce. Veľké kopce mám rád, ale nejakým záhadným spôsobom som ich mal začať rád, nakoľko keď som začínal, tak samozrejme, že tie začiatky sú ťažké, ako som spomínal, a chalani zo Smeny, zo Žiliny, týmto ich tiež pozdravujem. Ačku Smenu ma zobrali na veľmi krásnu cyklotúru na chatu pod Suchým, to je z malej Fatre, obec Varín, no a tam je tuším prevýšenie nejakých 800, hej, niekto si môže povedať, že to je dosť, niekto, že to je málo. Ale keď som nemal ísť na bicyklovanie, tak na druhý deň som mal veľmi problémy s chôdzou a takýmito vecami. Takže tým pádom potom som to začal nejak brať a čo není v kopci, to sa neráta skoro, hej. Takže, ale tú cykloturistiku som hlavne aj začal robiť jednak, že ma to baví, ale ako aj turistiku, spoznávať a vidieť našu krásnu prírodu. No a spoznávať hasebný rajón. Za auto toho toľko človek nevidí a na tom bicykli to každý dá za svoje. Týmto chcem povedať, že nemám elektro, ale
starosti. Čiže zoberieš hadicu a pôjdeš na bicykli hasiť.
Nie, ale tie uličky a tak, ale dosť som spoznal hasebný rajón, veľa vecí som videl. Splnil som si pár snov, ako napríklad výšľad na Martinské hole, výjazd na Kráľovú hoľu, tak asi tak.
Ako si to povedal, čo nie, kopec to sa neráta?
Tak neviem, no.
Čiže to obľúbené tvoje pikao si dáš len na pred kopcom či na kopci?
No aj počas prestávky v kopci, by som povedal.
Lebo to z tajných zdrojov som vedela, že máš rád pikao a že si občas bereš na bicykel.
Ako zdroj energie okrem iného.
No, tak teraz sa môžeme aj vrátiť tej kariére. Mm-hmm. Ty si ukončila športovú kariéru, ale teraz chcem sa vrátiť, ma napadlo teda to, že ty si pozdravil tú Ačkovú smenu tvoju.
Áno.
A ty si zmenila aj pracovisko.
Áno.
No, tak by si mohol povedať, že čo ťa bavilo sa chalanmi na Ačkovej smene v Žiline a že čo ťa viedlo k tomu, aby si vlastne teraz zrobil veliteľa stanice v Kysuci? Lebo určite počujú hasičskí nadšenci, takže...
Čo ma k tomu viedlo?
Alebo tak...
Čo ma bavilo najprv na smene?
No, tak môžeš.
Mám tam skvelá partia chalanov, ktorí vždycky pomohli, hej, človek, keď je v niektorých tých vypetých situáciách, tak...
Pomohli rozprúdiť na svadbe.
Nie, tak by som...
na svadbe.
Na našej
horúčku. Noci, či ak sa to mraví, nie?
No. Na svadbe sme to vždy vedeli roztočiť danému kolegovi, ktorý sa práve zbavoval svojej
slobody.
Takže tentokrát tiež nesklamali a je to vrajne skvelá partia. No a potom po tých vypätých situáciách hlavne taká tá duševná hygiena je dobrá. Hej, aby keď občas sú to tie ťažšie psychologické zážitky, ktoré môžu byť traumatizujúce, tak je to potom dobré, keď má človek takú partiu a podebatuje a uvoľní sa. Takže tam ma to bavilo, hlavne to veľká stanica, no, keďže som robil kedysi Slonavte, čo bola ešte väčšia stanica, tak som mal rád takéto veľké kolektívy, veľké stanice, veľa techniky, proste všetko veľa. No a zmena, tak možno nejaký ten kariérny rast, keď už chodím 4 roky externe na toho baklára, ktorého som teraz nedávno dokončil, tak už som aj bol rád, že bola takáto príležitosť a mohlo to teda priniesť nejaké to ovocie, to moje štúdium, nakoľko tie začiatky boli veľmi ťažké.
Štúdia,
začiatky štúdia.
Mm-hmm.
Keďže som
čo bolo ťažké?
Po nejakých 5 rokov, no matematika, fyzika.
Čo bolo ťažké?
Dostať sa do toho. Ťažké bolo naučiť sa učiť sa. Znova, hej. Keďže matika, integrály, derivácie a takéto všelijaké chuťovečky sa musel človek naučiť dostať do nejakého systému a zabehnúť sa tam, tak to bolo hlavne ťažké, by som povedal.
A teraz vlastne, takže ty si prišiel na stanicu hlavne kvôli tomu kariérnemu rastu, či aj preto, že si chcel niečo skúsiť nové?
Mal som nejakú víziu. Mal som víziu, aby, nevrám, že to tu bolo zlé, ale vždycky to môže byť ešte lepšie, ako sa hovorí. Takže možno to pozdvihnúť, konečne sa vrátiť do rodného mesta, keďže začiatok bol Bratislava, potom sa okruh zúžil na Žilinu a teraz som už tu úplne asi zakopaný. Hrdý Kysučan. Áno, vždycky som bol hrdý, že som skutočne nového mesta. No a tak konečne som tu, mám to kúsok do roboty, je to dobré miesto, by som povedal. Nevyšiel som úplne od toho výjazdu, občas sa dá, že slúžim na smene, takže som úplne ako keby sa neodrezal od toho, čo ma vždycky bavilo. No a je to tu dobré, ľubí sa mi tu, je tu 18 ľudí na stanici, takže mám čo robiť, máme tu 10 automobilov, tiež je s tým čo robiť, takže...
Pán veliteľ zná.
No, človek musí získať prehľad. Začiatky boli ťažké,
ale... Tuto budeme mať ešte
viac. Ale veľko si to, pánok, hádam, ešte nepoznáš svojich kolegov.
Nie. No. Dokonca sa musím priznať, že ešte nepoznám ani zďaleka tak hasedný obvod Kysucké Nové Mesto a okres alebo okolie. A ako Žilinu. Žilinu ti poviem po uliciach ako GPS-ko, ťa viem navigovať, ale Kysuce ešte asi to musím dopilovať, no.
Ale máš tady hezký kanstík.
Ďakujem pekne. Snažil som sa toto trošku poľučtiť, skultúrniť.
Máš tu aj pekný citát?
No, ďakujem.
Že všetko, čo počujeme, je len názor, nie fakt. Všetko, čo vidíme, je len perspektíva, nie pravda.
To je Marcus Aurelius.
Máš k tomu aj nejaký príbeh?
No mám k tomu...
A Bože, prečo vieš?
Hlbší príbeh k tomu není. Proste som to, tuším mi to Alžbietka našla, mi ho prečítala, že toto sa mi bude ľúbiť, poznáva, hej. Toto sa ti bude ľúbiť, tak mi ho prečítala, tak som to zapamätal a vytlačil som si to. Občas to pripomínam. Ale asi každý v živote to pozná, že človek vidí nejakú situáciu zo svojej strany, druhý to zo svojej a každý má na to svoj názor, hej. Tak toto je také, čo si občas pripomeniem a snažím sa vždy vidieť tie veci zo širšieho uhla pohľadu a občas sa neviem pozrieť aj z iného uhla pohľadu, ako ho ja vidím. Alebo nechať si vysvetliť nejakú udalosť alebo nejaký ten problém, ktorý musím riešiť.
Čiže, dobre, tak práve už na ten problém, tak stretol si sa možno v športe, alebo teda, neviem, možno v súkromnom živote s nejakými to takýmito vecami, že proste niekto dal radšej na reči ako na fakt? Možno na tú repre.
Ja viem, na čo naražaš, na ten poprat.
Tak, trošku.
Ale tak nenapadne, sme to chceli začať, no.
Takí bližší ľudia vedia, že sa dokážem pri tejto téme rozohniť.
Môžeš.
Ale nejak vulgárne som nikdy nenadával, ale niektoré veci mi nerobili radosť a každý to vidí inak. Napríklad, čo mňa vždycky vedelo rozohniť, a teda je to tá perspektíva, nie je pravda, ktorú vidíme, alebo ten názor, nie je to fakt, že ja viem, je to inak z ich pohľadu, keď oni sú každý rok prví na vedení skoro vo všetkých disciplínach, hej, takmer vo všetkých. Takže nejak im vyhovujú tie pravidlá, ktoré sú tu na Slovensku. Ale ja som to videl zo svojho pohľadu a chcem podotknúť, že som nebol jediný, len ja som bol ten, čo som občas proste si neudržal jazyk na úzde a mal tú potrebu povedať pravdu, čo som potom neskôr oľutoval z hľadiska toho, že sa mi pritrafilo to, čo sa mi pritrafilo v mojej športovej kariére, ale keďže sa dostaneme k tomu koreňu veci, tak oni im to vyhovalo tie pravidlá, ale ja som bol ten, čo som chcel, aby sa menili. A to bolo to, aby boli výbery krajov, aby to bolo širšie pôsobenie tých hasičov, aby sa to proste nejak posunul ten hasičský šport na tom Slovensku, aby to nebolo len o tom Poprade na tých prvých miestach. Mm-hmm. Lebo ja áno, som veľmi súťaživý typ, ale chcel som, aby sme mali väčšiu možnosť urobiť konkurenciu, aby bolo celé Slovensko konkurenčne schopné a to mohlo viesť k tomu, že by boli tie výbery krajov a podobne nejaké zmeny pravidel, aby sme mohli narušiť tú vládu toho Popradu, teraz dobrom hovorím, hej, že aby z toho športového hľadiska sa to proste niekam posunulo, aby a čím, keby rastla tá konkurencieschopnosť, rastli by aj ďalší pretekári a tým pádom by bolo Slovensko ako také konkurencieschopné na tých majstrovstvách sveta, nielen v útoku možno.
A čo by sa teda malo zmeniť podľa teba?
No možno tie pravidla na začiatok, to je asi také najjednoduchšie, hej. Z hľadiska toho personálneho pôsobenia tých ľudí v tom, lebo Poprad, keď je uzatvorený okres, oni sa nasťahujú svojich ľudí na tú stanicu a vedia tam trénovať. To, že majú lepšie podmienky ako zvyčok Slovenska, je druhá vec. Ja som tiež nemal lepšie podmienky a dokázal som ako jednotlivec byť konkurenceschopný chalanom z Popradu.
To je fakt.
Takže na začiatok tie pravidlá a potom asi celé Slovensko by potrebovalo obrovskú finančnú injekciu na dotvorenie tartanových dráh, ovalov a možno nejakých veží.
Asi hlavne tých veží, či? No, tých
veží, no. Ale povedzme si na rovinu, ako nemám ísť proti futbalu, ale tých umelých irizov novotravov je oveľa viac ako tartanových okruhov a dráh.
No, to je.
A tie tartanové dráhy tu napríklad, kde nemôžeš ísť ani s tretrami pomaly.
No, takže, ale tak ja si myslím tiež, že dobre hovoríš, pretože všetci, kto trocha sa rozumejú do toho asijského športu a aj behajú ten asijský šport, tak vedia, že v Poprade je taká nadvláda. A asi je to aj tými podmienkami, aj tým, že možno je tam tých viacej ľudí, že zapálených, ale aj tu si myslím, že máme dosť zapálených ľudí pre šport, aj tu v našom kraji.
Súhlasím.
No, len je to škoda, že je to len v tých útokoch, i keď už máme 60-ky, ktoré sme mali v Bičici.
Tam vlastne už začínajú tie deti.
Tuto rastú tí mladí borci, ktorí keď nedosanú potom ďalšiu príležitosť prejaviť svoj talent alebo svoju drinu na tom športovisku pri súťaži, tak to proste pôjde znova niekde dostratená na Slovensko. Asi nebude potom nekonkurencieschopné na tých ostatných disciplínach, na majstrovstvách sveta a iných medzinárodných súťažiach.
Proste prídu do takého toho zlomu a no, už nemajú ďalej šancu.
Takže tak, určite tie dráhy a podmienky súťaže, no teraz tie súťaže nie sú, vieme prečo, ale toto nebude trvať večne, takže to život nekončí, ide sa ďalej. Takže vrajím, aby boli vytvorené tie podmienky.
No a prečo sa teda rozhodol ukončiť svoju športovú kariéru?
Dobrovoľne na silu. Ale nie, v podstate to bolo tak, že už tú sezónu 2018 bola Banská Bystrica, majstrovstvá sveta. Takže Už na začiatku tej sezóny som mal problém s motiváciou. Už som nemal takú chuť ako kedysi a po každom tréningu ma už skoro všetko bolelo. Musel som sa viac tlačiť do tých tréningov a ako sa hovorí, zdravie je to najviac. A chvala Bohu, pri tom športe má človek možnosť poznať sa seba lepšie a pravím, keď človeka niečo bolí, už tá chuť opadáva, hej, aj po tých rokoch. No a tak som ale, čo bola obrovská motivácia, boli majstrovstvá sveta v Banskej Bystrici, konečne možnosť, aby prišla rodina sa pozrieť a tak ďalej, známi, ktorých som po celom Slovensku nadobudol, si myslím dosť. Týmto chcem pozdraviť DHZ Kyselica, DHZ Topolčianky.
Čaute. No môžeš potom povedať, prečo práve ich, ale môžeš teraz.
Tak za Kyselicu som behal, keď som robil závodného hasiča v Slovnafte. Takže za nich som behal v sezóne, teraz ma zabijete, 2012. No, to bola veľmi úspešná sezóna, tam som dal ako prvý 13-ku, čiže celú sezónu som uzavrel tým, že som bol najrýchlejší prudár v tej sezóne a dokonca sme celkovo vyhrali, takže to je veľmi krásne, keď vyhráte ako družstvo s niekým, pretože tie oslavy môžete zdieľať s tými ostatnými ľuďmi, o to je to silnejšie. No a Topolčianky si ma dokonca v Kyselici raz požičali a odtedy máme taký bližší vzťah, aj som už bol v Topolčiankách, dokonca boli Topolčianky prvé na majstrovstvách Slovenska DPO, minulý rok to bolo?
Chalani.
Že minulý rok to chalani. Bolo, no, takže si vravím, že no, vidíte, moje kamaráti u nás doma, tak vravím, že...
Možná my poznáme Kyselicu, ale nie tak dobre ako ty.
No, takže tá motivácia bola o to väčšia, hej, na tie majstrovstvá sveta v tej Banskej Bystrici, tak som sa proste zakúsol ešte do toho dokonca po dlhšej dobe, nakoľko sme so Štefanom netrénovali nejak pravidelne spolu, tak sme takú spoluprácu v príprave nadviazali, aby sme to proste dreli, lebo keď je človek sám, je to iné ako keď má nejakého sparring partnera, takže to bolo super.
Ja viem o tom svoje.
Áno, áno. No a... Takže tie sústredenia na tej Banskej Bystrici, to bola parád, to boli najlepšie sústredenia, nakoľko sme mali všetko blízučko, podmienky, tá ľadová voda po tréningoch bola bombová.
No to ste mali iba vy.
No.
No ale to sa nie, to nič. To budeme možno niekedy.
Čo bolo taká, kde to začalo, bola asi výmena trénera. Nášho dlhoročného trénera Vladimíra Suržina odvolali. No a prišiel nový tréner, za ktorého som dokonca ja bol. A aby prišiel nás trénovať, nakoľko som si pamätal z mojich začiatkov repre, potom on odišiel. No lenže... Vlastne dostane sa k tej pointe, nenominoval som sa, hej, v záverečnom sústredení, posledný deň, kedy bola čítaná nominačka, som sa na ňu nenašiel, nepočul som svoje meno. No a tým pádom prišlo to moja, tá karma moja, že som si vždycky povedal, respektíve tak vždy povedal to svoje. No a teraz sa mi to asi vypomstilo. No a takže tam bolo takéto prvé, kedy už teda áno, je čas skončiť, lenže človek si povie, že čo... Keď je človek takto pripravený, čo teraz je škoda to nenechať tak, hej? A boli, neviem koľko, mesiac ani nie na to, boli mať to za Slovenska, hej? Posunuté. Tak hovorí, že no keď už som tak nabušený, tak prečo to už nezhodnotiť a nenechám sa zlomiť? Takže idem tam a vypalím im rybník tým reprezentantom, hej? No tak bohužiaľ sa mi nepodarilo obhajiť do tretice majstra Slovenska vo veži. Tam mi to ušlo o stotinku, ale Janoš Olek je kvalitný super, takže ma to tak neštvalo.
No a Kysučan, takže si mu to dobil.
No a druhý v stovke, celkovo druhý dvojboj, takže trikrát druhé miesto, štrngalo to na tom krku, hej, tri strieborné medaile, takže parada. No a to už bolo čas, keď som si povedal, áno, je tomu koniec. Konečne som sa mohol venovať po tých všetkých rokoch aj iným aktivitám ako klasickému športu, hej, človek, lebo keď je v takomto režime, tak... Nemá čas na nič iné, hej. Keď tomu fakt dávate všetko, čo potrebujete, tak ten hasičský šport je s vami, keď stávate, keď obedujete, keď si umývate zuby večera, keď idete spať, stále myslíte na hasičský šport, tak jednoducho o tom to je. No a potom som konečne začal robiť niečo spontánne, že idem si zaplávať, idem na kočul, idem na bicykel. No a to bol ten môj koniec kariéry.
Čiže koniec koncov, keď si tak zoberieš, tak ty po skončení kariéry si zistil, že mať voľný čas je super, že?
No a potom moje sústredenie sa venovalo škole, vysokej škole. Hej. Tam som vlastne bol tretiak, tuším vtedy, a na štvrtom som robil bakalárku, takže tam som potom sústredil všetky svoje síly a pozornosť.
Erika, dúfam, že nie si namotivovaná skončí, nie, ešte musíme behať.
No to je na dlho. Tento podcast nie je o mne, takže ja sa vyjadrovať nejdem.
Hasičský šport on air s Erikou a Barčou.
No dobre, tak máš niečo, čo by si odkazal poslucháčom hasičského športu? Môže to byť niečo aj o športe, môže byť aj niečo úplne len tak, že taký tvoj nejaký osobný názor?
Že sa nenechajte v živote znechutiť a hlavne zlomiť. Robte to, keď vás to baví. A bavte sa športom.
A chceš niekoho pozdraviť, poďakovať?
Ďakujem, že ste ma pozvali. Že som dostal takúto peknú príležitosť pokecať, zaspomínať a poďakovať svojej rodine a všetkým dobrým ľuďom, ktorých som stretol vďaka hasičskému športu. Ja si všetko.
To bolo pekné. Tak aj my ďakujeme, že si prijal pozvanie.
Ďakujeme. A teda sa s vami zase lúčime a dúfam, že sa teda uvidíme pri nejakom ďalšom podcaste. A majte ešte pekný deň.
Hasičský šport on air. Podcast o hasičskom športe mimo trate. S Erikou a Barčou.